Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Tre kore salutas ĉiujn gaŭskultantojn Pola Retradio en Esperanto. En la 392 el sendo Barbara, Milada kaj Magic proponas aktualaĵojn kaj sciencbultenan informon. Krome ni proponas ampleksan sondokumenton pri la semajnfina kunsido de Tejo, kiu okazis en la centra oficejo en Rotterdamo, kiun mi havis la okazon partopreni flanke de UEA estraro. Kiel jam informis gazetaraj komunikoj de UEA, kadre de la sabata malferma tago, la unuan fojon en ĝia historio okazis la programero, la estraro de Tejo respondas, al kiu ni aludas komence de la interparolo kun la ĉeestintaj en Rotterdamo Tejo estraranoj. Komence la informa parto de nia hodiaŭa Esperanto elsendo.
Lau iniciato de la Brita Ministro por la Exterlandaj Aferoj Philip Hammond, familianoj de polaj kriptologoj, kiuj rompis la kodojn de la germana ĉiframaŝino Enigma, gastis en la historia kriptologia centro Bletchley Park. Polaj matematikistoj Marian Rejewski, Jerzy Ružicki kaj Henrik Zygalski ankoraŭ en la 30 jaroj malĉifris la unuajn depeŝojn koditajn de Enigma. Ili prilaboris kelkajn malĉifrajn aranĝaĵojn, inkluzive de la tiel nomata kriptologia bombo. Tuj antaŭ la dua mondmilito poloj sen kiuj ajn kondiĉoj transdonis siajn sciojn kaj kopion de Enigma al la sekretservoj de Britio kaj Francio, dank al kio aliancanoj povis senprokraste sekvi la movojn kaj planojn de germanaj trupoj. Pliajn laborojn pri Enigma baze de la malkovroj de polaj kriptologoj estis entreprenitaj de britoj en la centro Bletchley Park autune de 1939. Sekvante sukcesojn de la pola ĉifroficejo la unuan fojon al la kriptologiaj laboroj, ili dungis krom lingvistoj ankaŭ matematikistojn. La visito de familianoj de polaj matematikistoj estis organizita kelkajn monatojn post la Varsovia konferenco dediĉita al la 75-jariĝo de la transdono de polaj kriptologiaj solvoj al la aliancanoj. Instituto pri imunologio kaj eksperimenta terapio de la Pola Scienc-Akademio en Vroclavo, la suda Pollando, deklaris la memoriaron dediĉitan al profesoro Ludwig Hirschfeld, lige kun la pasanta 130 naskiĝdatreveno kaj la 60-jariĝo de lia morto. Ekde junio 2014, dum 12 monatoj, la solenadoj proksimigos la figuron kaj atingaĵojn de la elstara sciencisto, kuracisto kaj kreinto de la pola imunologia skolo, la establinto de la instituto en 1952. Al la kampanjo aliĝis la urbokonsilio de Vroclavo, la centro de Willy Brandt ĉe la Vroclava Universitato, centro Memoro kaj Estonteco, la Libroinstituto kaj la Pola Kulturministerio. La proklamon de la jaro spronis la kalumnia artikolo en la germana Der Spiegel en 2003, sugestanta ke profesoro Hirschfeld per siaj esploroj pri sango grupoj popularigis rasismon. Inter la eventoi ligitai cun la jaro estos la eldono de la autobiografia libro de profesoro Hirschfeld, Historio de unu vivo, en la germana lingvo. La libro el montranta cun laboron de la pola sciencisto cun la elstarai germanai sciencistoi en pli signifa grado proximigos alla germana leganto inter alie nian comunan historion. Ludwig Hirschfeld naskiĝis en Varsovio en la 1884 kaj mortis en Vroclavo en 1954. Li studis medicinon en Würzburg kaj Berlino, kie li doktoriĝis kaj habilitiĝis havante 30 jarojn. Sciencan laboron li gvidis inter alie en Heidelberg kaj Zuriko. Post 1908 Ludwig Hirschfeld revenis al Pollando kaj en la jaroj 1924-1939 gvidis ŝtatan instituton pri higieno. Post la dua mondmilito li laboris en Vroclavo. Al liaj plej gravaj sciencaj atingaĵoj apartenas laboro pri la sangogrupoj, kiujn li gvidis en Zuriko en la jaroj 1907-1911. Li malkovris tiam regulojn de la heredado de la sangogrupoj kaj enkondukis la signadon de ili laŭ la simboloj O, A, B kaj Abo, kiuj en 1928 enviviĝis en la tuta mondo. La rezultojn de siaj esploroj li aplikis por difinado de la patreco. Profesoro Ludwig Hirschfeld difinis ankaŭ la faktoron RH kaj malkovris en 1950 kaŭzon de serologia konflikto, kio ebligis savi vivon al multaj novnaskitoj. Pro tio li estis kandidatigita al Nobel-premio. Felietono pri profesoro Ludwig Hirschfeld estas legebla kaj paralele aŭskutebla en nia programo la 12 de septembro 2013 aŭ en la rubriko Felietonoj.
Varsovio parolas en Esperanto.
Usonaj sciencistoj la unuan fojon registris fiŝojn ludantajn. La rezultojn de siaj dujaraj laboroj ligitaj kun la konduto de tri fiŝaj maskloj el la familio Cikledoj, esploristoj el la Universitato en Tennessee, Usono, aperigis en la periodaĵo Ethology. Ili sukcesis filmi momenton dum kiuj fiŝoj dediĉis sin al ludo frapante la fiksitan en la marfundo termometron, kiu funkciis kiel nefaligebla balancilo. Laŭ profesoro Gordon Burgard, kiu kunordigis la esplorojn, la ludkonduton provokis la rapida reveno de la termometro al la komenca pozicio. Simila konduto estis rimarkita ĉe polpoj, kiuj mergis pilketon en la akvon kaj observis kiel ĝi denove aperas sur la akvosurfaco. Tiu mekanismo estas tre ofte utiligata ankaŭ en ludiloj por malgrandaj infanoj kaj hejmbestoj. La esploristoj kvalifikis la konduton de fiŝoj kiel ludon, ĉar ĝi servis al neniu celo ligita kun la serĉado de manĝo aŭ interfiŝaj kontaktoj. Cikledoj ne cedis frapi la termometron sen konsidere al tio, ĉu en la akvario troviĝis manĝo aŭ aliaj fiŝoj. La aktiveco en la formo de ludo karakterizas la tutan animalmondon. Temas pri ripetebla konduto, ne tro celhava, konsiderante la kunteksto de situacio aŭ aĝon de ludanto. Ĝi estas laŭplaĉe iniciatata en momento, kiam animalo aŭ homo troviĝas en la ripoziga kaj senstreĉa medio. Dank'al observado de la manifestiĝoj de la animala ludemo, homo povas pli bone kompreni sin mem. Kiel deklaras la usona sciencisto, ludo estas la integra parto de la vivo kaj povas esti unu el la motivoj por kiu valoras vivi.
parolas Pola Retradio en Esperanto, kaj nun mi proponas aŭskulti la sondokumenton surbendigitan lastdimanĉe en Rotterdamo.
La consiglio de teo proximidas alla fino uno e la punto de via c'è este in Rotterdamo estis la unua sin presento che la estraro de teo publique cae che estas via impresoi ne postanco parolus kiel acceptis vin la publico.
Mi estas Veronica Por, estrarano de teo pri scienza cae faga agado, activula trainado cae homai rimedoi. Do niaj impresoj mi pensas ke mi povas paroli de ĉies vidpunkto ke kiel estraranoj ni ege ĝuis ĝin. Ĝi estis tre utila por ni, ne nur ĉar la demandoj estis tre pozitivaj kaj scivolemaj, sed ankaŭ ke kiam ni vortumis kelkajn malfacilaĵojn, kiel ekzemple la subtenon de ege bonaj kandidatoj al partopreno IOK, ĉar ni ricevis 27 kandidatiĝojn kaj el tiuj estis multegaj vere elstaraj kandidatiĝoj, sed bedaŭrinde nia monrimedo nuntempe ne estas tiom stabila. Do kiam ni vortumis tiajn problemojn, ni ankaŭ ricevis ideojn kaj ankaŭ faktajn helpojn pri kiel solvi ilin. Do ni estas ankaŭ tre dankemaj al niaj aŭskultantoj.
Kaj mi havas kiel estrarano, do mi estas Michael Boris Mandirola, vicprezidanto de TEIO kaj respondeculo pri landa agado kaj edukado. Mi havis tute bonan sperton, ĉar ni povis vidi kiom homoj kiuj sekvas de proksime la agadon de UEA havas fortan interesiĝon pri TEIO, kio estis iu flanke iu pri demandado, iu deziro scii pli. Kai ali flanke estis ankaŭ iu volo kai emo konsili nin kai helpi nin, kio estas tute pozitiva afero.
Mi ĉeestis la salonon kai ankaŭ povis paroli en la nomo de UEA estraro. Por mi estis tute aparta kai agrabla tasko en fazi publike, kio bona ekzistas nun kun laboro inter UEA kai TEIO. Mi fregioias che dum citiu consido mi ancau povis sento en pusi contacto in rilate la campagnon Montevideo sesdec en la senso che ni nun havas partneron en la estraro de teio cae che iam conturigis quelcae idoi pri la comuna cunagado dum tiu citu teiara campagno. Lukas Žebrovský estas la presidente de teio, cio estis facte la pli grava afero plej grava problemo, temo kiun li traktis dum ĉi tiu kunsido de TEIO estraro en Rotterdamo.
Sendube la plej grava estis la strategia plano de TEIO. Ĝi estas iusence ankaŭ por ni debuta afero, ĉar por la unua fojo ni preparas trijaran strategian planon. Nun iom ankaŭ sekvanta la ekzemplon de UEA ni preparas strategion por trijaroj kun la kvar agadkampoj: konsciigo, kapabligo, komunumo kunordigo. Do tiu procezo daŭras jam ekde aprilo pli malpli, kiam ni komencis konsultiĝi kun niaj membroj, kun niaj landaj sekcioj kaj kolekti diversajn ideojn. Nun ĝi poiomete proksimiĝas al la fino, do ni fakte esperis fini la strategian planon ĉi tie por prezenti ĝin al la komitato. Tamen tempo ne sufiĉis, do ni ankoraŭ laboros rete pri ĝi, sed jes, do ĝi estis nia kerna punkto de ĉi tiu estrara kunsido.
Kiam vi supozas, ke ĝi estos akceptita?
Se ankoraŭ daŭros unu aŭ du semajnojn por prepari ĝin en la estraro, tiam ni prezentos ĝin al la komitato. Necesos denove eble 2-3 semajnoj de diskuto tie. Kaj do sekve depende de tio, ĉu estos korekto proponoj aŭ ne, ĝi plilongiĝos je unu monato aŭ du monatoj ĝis la akcepto. Kompreneble provizore ni ankaŭ laboros laŭ la ĝia spirito antaŭ ol ĝi akceptiĝos.
Do koran dankon, kaj certe ni atendos la informojn pri tio. Mi ŝatus ankaŭ alparoli la novan ĝeneralan sekretarion.
Nu, mi antaŭĝojas la kunlaboron kun la tuta estraro. Estos honora afero. Kaj antaŭ unu jaro, kiam mi komencis mian agadon, mi tute ne imagis, ke tiom rapide mi povos helpi kaj tiom grave al la movado. Tio kaj jam mi havas kapon planan per la ideoj, ĉu mi esperas ke ĉio realiĝos kaj ke homoj povos agadi, kvankam mia laboro ne estas tiom videbla, do eble sentebla almenaŭ.
Mi esperas kaj multajn sukcesojn en tiu ĉi nova rolo kiel la ĝenerala sekretario. Kompreneble en la ĉambro estas ankaŭ aliaj kolegoj el tiu estraro. Tina Tischler, mi tre ĝojas ke ankaŭ vin mi povas alparoli, kio estis laŭ vi la plej grava dum tiu ĉi kunsido, kaj eble tio, pri kio vi tute aparte devis zorgi.
Por mi la plej grava estis ĉifoje la partopreno Joko konkurso, kiel Veronika jam menciis, ni havis multajn kandidatiĝojn, de kiam mi estas en la estraro, ne venis tiom multaj, kaj plej grave ili venis de ĉiuj mondopartoj, estis de Azio, de Afriko ĝis Sudameriko, kaj vere multaj staraj kandidatoj, kaj la laboro por mi estis bon preparigi la liston, por ke aliaj estraranoj havu pli travideblan manieron taksi ilin, kaj tiam provi zorgi pri tio, kiel tamen sukcese alvenigi multajn bonan kandidaton kiel eblis.
Mi pensas, ke valoras ja reliefigi, ke malgraŭ tio, ke estas tiom multaj tre bonaj kandidatoj, ne estas financaj rimedoj, ĉu do uzi la okazon?
Jes, certe eblas uzi la okazon, estas sufiĉe facile por helpi la fonduson. Vi povas ankaŭ rigardi en nia nova retpaĝo, estas bela kategorio kiel helpi tejon, kaj certe eblas iĝi kaj patrono, kaj eblas ankaŭ direkte donaci monon al la fondaĵo, intence helpi la junulojn de diversaj eblaj mondpartoj alveni tamen al Germanio kaj ĝui grandan iokon.
Ĝuste mi pensas, ke tio estas tre grava kaj kerna alvoko, kiu sekvas el ĉi tiu kunsido. Ankoraŭ unu estrarano, kvankam ne estas ĉiuj en Roterdamo, kie estas via kampaj plej gravaj aferoj, pri kiuj vi devis zorgi, pri kiuj vi devis nun raporti.
Mi estas Nico Hillman, mi estas la kasisto de Teo. Do jam aliaj estraranoj menciis la financan defiojn de Teo, kaj tio daŭre estas la kazo. Ĉefe por la fondaĵo partoprena IOKO, ni ŝatus vere subvencii pli da homoj, ol li nun povas en nia kaso. No, estus tre bonvena pliaj donacoj. Kaj el aliaj kampoj, ĝis la ĉi tio estas kunsido, mi estis ankaŭ estrarano pri eksteraj rilatoj, kaj tiun kampon ni traktis ankaŭ ĉi tie, kaj ni estas fieraj pri la lastatempaj rezultoj. Ni havas la grandan atingon, ke nia prezidanto iros al Afriko por evento tie, kaj tio do estas tute vera bona ŝanco por veni en kontakto kun nia afrika movado persone, ĉar ni esperas baldaŭ havi la IOKON en Afriko.
El kio tio sekvis, ke Lukas iros al Afriko?
Estis alvoko en CARE, la Komisiono de Eksteraj Rilatoj. Oni alvokis al eŭropanoj, kiuj kandidatiĝas por Eŭrop-Afrika trejnkursoj por aktivuloj en la junulara movado. La Komisiono preparis la aliĝon de pluraj teo-membroj, inter ili estis Lukas, kaj ni ricevis informojn, ke entute estis 760 kandidatiĝoj por homoj al Eŭropo por iri al tiu trejnado, kaj estis nur 10 lokoj. Do ni estas ege fieraj, ke unu el tiuj 10 lokoj estas la prezidanto de Teo, kaj ni deziras al li plenan sukceson en tiu evento.
Kaj tio signifas, ke ni ĉiuj kunfieras kun Teo, kaj ni esperas, ke lia partopreno en tiu seminario estos fruktoporta ankaŭ ĝuste por planataj kaj atendataj aktivadoj en Afriko. Ne nur lokaj, ne nur konferencoj, eble IOKO.
Ĝuste, ni ankaŭ vere esperas je tiu rezulto, ĉar estas en la strategio de Teo, ke en 2017 okazu la IOKO en Afriko, kaj vizito al la lokaj kondiĉoj estas nepra paŝo en tiu preparoj, kaj ni vere gajas, ke nun helpe tiu konferenco ni povas por malaltaj aldonaj kostoj al Teo aranĝi, ke nia prezidanto vizitos la lokajn aktivulojn en Afriko.
Do, koran dankon, kaj mi esperas, ke nun niaj aŭskultantoj pli bone scias, kiel bone funkcias nia junulara sekcio Tejo. Tejo nun havas ne sole novan ĝeneralan sekretarion, sed ankaŭ novan volontulon, kaj koincide estas tiel, ke la eksa ĝenerala sekretario de Tejo nun estas Tejo volontulo en Roterdamo. Do mi tre ĝojas, Pavel, ke ni re-renkontiras ĉi tie. Jam de kelka tempo vi estas tie, do certe vi jam havas iun alrigardon al viaj novaj taskoj.
Jes, saluton, Barbara. Do, kiel vi diris, mi estis generala sekretario de Tejo. Mi estis elektita en la jaro 2012, kiam demisiis Paulina Kożuchowa, kaj mi estis elektita por unu jaro por fermi la oficperiodon de la estraro. Poste mi estis elektita en 2013 por plena dujara oficperiodo, sed tamen post unu jaro ankaŭ mi demisiis. Mi demisiis, char evidentigis ke estas tia eblo, kai ci estas opportuna same por mi kiel por Tejo, ke mi venu al Rotterdamo kai laboru en la centra oficejo de UEA kai Tejo, kiel volontulo de Tejo, kai tio efektivigis la 18 de novembro 2014, estis elektita mia posteulo, same el Pollando, Tomasz Szmula el Krakovo.
Kun Tomek niam interŝanĝis kelkajn opiniojn, do eble nun ni koncentriĝu pri viaj taskoj, kiam vi venis al Rotterdamo, kiom vi jam sukcesis fari, kaj kio estas la plej proksimaj taskoj, kiujn vi frontos.
Mi venis al Rotterdamo antaŭ kelkaj semajnoj. En tiu tempo mi jam havis unu vojaĝon al KS en Slovakio, kaj eĉ estrar kunvenon. Do estas iuj novaj taskoj, krom la ĉiutagaj oficejaj taskoj kiel respondado de la retpoŝto, traktado de la aferoj kun membroj kaj helpo al la estraro en la plenumo de iliaj taskoj. Mi fakte tre ĝuas tiun laboron kaj mi fartas same bone aŭ eble eĉ pli bone ol en la posteno de ĝenerala sekretario.
Kiel eĉ pli bone?
To estas laboro kiun mi ŝatas, ĝi okazas plene en Esperanto. Tio mi vere ĝuas, ekde mateno ĝis vespero mi efektive uzas Esperanto.
Do, la Esperanto medio estas vere vive medio.
Jes, efektive. Do, mi ricevis tiun unikan ŝancon, ke mi povas plene dediĉi min al Tejo, al Esperanto. Antaŭe, kiam mi loĝis en Varsovio kaj estis ĝenerala sekretario de Tejo, ofte mankis tempo pro la studoj, pro la laboro ĉiutaga, kaj nun mia laboro ĉiutaga estas ĝuste Esperanto, estas ĝuste Tejo.
Kiom longe vi estas en Rotterdamo?
Unu jaron. Do volontuloj venas kutime por unu jaro. Estis eta pauzo inter la antaŭa volontulo kaj mi, inter la antaŭa plenjara volontulo, kiu estis Rohir Hurman, kaj estis problemo pri vizoj por la kandidatoj por la posteno de Tejo volontulo, kaj venis al Rotterdamo por du monatoj Munir Abiju el Maroko. Li bedaŭrinde ne povis resti por pli longe, kaj tial la estraro de Tejo proponis al mi, sciante ke mi antaŭe interesiĝis pri tiu eblo, ke eble mi konsideru veni por unu jaro al Rotterdamo, kaj tiun proponon kun ĝojo mi akceptis.
Bone, kio kun viaj studoj? Ĉu vi ilin finis aŭ vi havas nun paŭzon?
Ne, mi finis la studojn en Varsovio pri editorado, do estas libromerkato, libroeldonado, libroj estas mia alia ŝatata
ĉevaleto.
Kaj do ankaŭ ĉi tie en la Esperanto-medio, en la koro de Esperantujo, mi havas ankaŭ pli intiman kontakton kun la Esperanto-libroj kaj mi estas regula visitanto de la libroservo.
Do, koran dankon, Pavel, pro tiu mallonga renkontiĝo antaŭ nia mikrofono, kun la espero ke jes, ĉiam kiam estos la okazo, ni denove povos iomete paroli pri tio, kiel progresas via laboro. Sukcesojn!
Dankon, Barbara, kaj mi salutas ĉiujn aŭskultantojn de Pola Retradio.
Koran dankon! Per la son documento referenzanta alla semaine fina consido de Tejo Estraro en Rotterdamo finigas nia nuna Esperanto elsendo. Mi aldonu che nea lasta interparolanto nova Tejo volontulo estis Pavel Fischer-Kotowski. Invitante por la vendreda programo ni memorigas pri attendatei de ni reagoi kaj komentoj program su floroi kai program sub teno. Anticipan dankon kai gis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kai sinjoroj.